Player adatlyk radiosy. Aşamat haýly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 13-nji noýabry hepdeniň anyna güne. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde Orsiyet dünyada sporta gödökçülü ediyen halkara kurumasının orsiyetli sportsmenlerin doping ulanmağını değişli bir tanqitli beyannamasına resmi cevap verdi.
Hatabatta Orsiyetin Atletika Federasyasına işini toxtatmak teklif edildi.
Hatay Türkmen gepleşiklerinde dürlü metellerle birlikte özara sövda hizmettaşlığını arttırmak varada gurum edildi.
What they were saying is that it was the intention of Berdimuhamedov to bring
Türkmenistan'da adamların arasındaki tahavatlılık, mertece maddi yardım vermek derecesinin peta açanlığı ediliyor.
Tahavatta reytinik yalnız derece Gallup kampanyasının 2014 yılı dünyanın 45 yurduna geçiren bağırlıkları esasında düzülüptür.
Havarlar günlüğü gepleşimizde şu beylik malumatları eşitirmeyesi inen şart. Programımıza başlamadan önce günün tədilikleriyle tanış olun. Künji noýabrda Siriýanyň telewizionyasy ýurdun armiýasynyň gozalyňçylaryň Aleppo welaýatyndaky öňkü galasy Al-Hader etrawyny ele geçirendigini ýylan etdi. Maglumatda bu halkara parahatçylyk gepleşiklerinden ikün öň Siriýanyň armiýasynyň ikinji uly ýeňişidir diýilýär. İranyň we Şaýa Hizbullah hereketiniň goşunlary tarapyndan goldanýan Siriýanyň rejim güýçleri Al-Hader etrawynyň kontrollugynyň dol öz gödäkçiligine geçendigini öňe sürdi. Siriýanyň adam hukuklary boýunça Sinçi topar rejim güýçlerinin Al-Hader etrawynyň uly bölegini öz kontrollugyna geçirendigini tasdiqlady. Bu etrawyň aglaby bölegini Al-Kaida hereketi bilen iltişikli Al-Nusra fronty we beýleki islamçy toparlar kontrollugy edýärdi. Düýbe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça sinçi topar bu sebepde Siriýanyň we Ortaýetiň uruş uçarlarynyň howa darbalaryny amala aşyrandygyny aýtdy. Orsiyetli atletlerin halkara yarışına qatnaştırılmalı ya da yok diyen kararı kesitleyen toporun esası ağzası Ukraynalı tanimal atletikaçı Sergey Bubka özünün günahsızları qorumaq isleyen dünaytta. Atletler Federasiyasının halkara asociasiyasının vice prezidenti Bubka 12. noyabrda metbuatı intervyu verip, onol asociasiyanın orsiyetli türgünlere qarşı yönkülyen doping ayıplamalarına yeke-yekeden seritmelidini ve günahlilerin cedalandırılmalıdır. Maldığını şol bir wagtda günäsizlerin gorulmalydygyny aýtdy. Muňa gatnaşan ähli adamlar, resmiýler, dolandyrjylar ýa-da türgenleşdirjiler munyň tölegini tölemelidirler. Emma bu metele bilen iltişe bolmadyk. Adaty türgenler hiç bir ýarşy sypdyrmaly däldirler diýip taýak bilen ýokary ökýän türgen Bubka bellede. Orsiýetiň tutsawhanasyna ölen täjik çağasynyň enesi täjikistana deportasiýa edilýär. 12-nji noýabrda Sankt-Peterburg şäher sudy Zarina Yunusowanyň orsiýetiň migrasiýa baradaky kanuny bozulmagy hakynda aşaky sudyň çykaran kararynyň öz güýjünde saklanýandygyny ma'lum etdi. Bu aralykda orsiýetiň häkimetleri Yunusowanyň 5 aýlyk ogly Umar Ali Nazarowyň ölümi bilen baglanşykly derňewleri dowam etdirýärler. Gurun edilýän çağa onuň en atasy migrasiýa düzgünlerini bozmakda aýplanyp Ýetki wagtlyk tutsaw edilenden bir gün soň helak boldy. Gurun edilýän enata polisiýa ofitserleri özlerini çağasyndan aýry-aýrylykda sorawa çekenden 5 sagat soň özlerine oglunyň gaýtarylyp berilmändigini aýdýar. Olaryň aýtmagyna görä polisiýa işgärleri olary çağasynyň demalyş ýollarındaky nähsatlykdan ejir çekýändigini aýdyp, ketelhana ýerleşdirendiklerini ma'lum edipdirler. 13-nji oktýabrda çağanyň jesedi Zarina Yunusowa we onuň adamysyna berilipdi. BBC korporasiýasy Britan harwa ofitserine salgylanyp, jihadi John Lakham bilen tanalýan Britan söwüşçüsiniň Birleşen Ştatlaryň Islam döwleti atly toporyň Siriýadaky galasy Rakka şäherini amalaşyran dronda howa darbalarynda urlandygy dogrusynda ähtimallygyň ýokary derejede diýilýändigini habar berýär. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň medpowat serişdeleri ady köpçülige ma'lum edilmeýän Amerikan resmiýetine salgylanyp, şol howa darbalarynyň bir kemsit bolandygyny we gurun edilen Britan söwüşçüsünün yok edilendigini ýadylar. 12-nji noýabrda Pentagon howa darbalarynda İslam döwleti atly toporun gurun edilen söwüşçüsünü alyp baryandygy çaklanýan ulugyň nişany alynandygyny tasdiqlady. Asyl ady Muhammed Envazi bolan Britan söwüşçüsi öňkü damonlaryň bir tarapyndan ganhor däli adam diýip häsiýetlendirilýär. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Kürt peşmerga töwüşçüleri demiradyk Irakdaky Sinjar sewitiniň merkezini ele geçirdiler. Kürt peşmerga töwüşçüleri İslam döwleti atly toparyň jeňçilerinden strategik taýdan ähmiýetli şäheri Idine gaýtaryp almak üçin üç tarapdan hüjümleri amala aşyrandan soň ýeňişlerini Kürt baýdaklaryny galgadyp bellediler. 13 noýabrda Birleşen Ştatlaryň liderliginäki howa darbalary tarapından goldanýan Kürt güýçleri uly bolmadyk gapmagarçylyklar bilen hem ýüzeýi doldy. İslam döwleti atly toparyň jeňçileri 2014-nji ýylyň awgust aýynda Sinjar tewitini basyp alypdylar. Şonda jeňçiler Iraň Yazidi etniki adlygyndan bolan müňlerçe adamy öldüripdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar taýýarlap diqqatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Orsiyet dünýäde sporta gödäwçiligi diýen halkara guramasynyň orsiýetli sportmenleriň doping ulanmagyna degişli bir tanqidli beýannamasyna resmi jogap berdi. Orsiýet resmileri 12 noýabrda eden çykyşlarynda käbir kemçilikleri boýun alýandyklaryny, käbirlerini reddedýändiklerini ma'lum etdiler. Has jekmejek maglumatlary kärdeşim gödürlen dinläň.
Orsiýetiň dopingä garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasyna beren jogaby Atletika Federasiýasynyň halkara bileleşiginiň 13 noýabrda geçiriljek maslahatynda orsiýetiň ýeňil atletika sportmenlerini halkara ýarışlardan çetleşdirmek meselesine teretmek kararyny iglan etmeginiň ýa-ni peýda boldy. Orsiýet babatynda gadagansylygyň girdilen ýagdaýynda ýurdun ýeňil atletika boýunça toporlary indiki ýylda Rio-de-Janeiro-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan mahrum edilip bilinerler. Dopinga garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasy tarapyndan şu hepdede ýaýradylan tanqidleýijik hasabatda Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini togtatmak teklip edildi we onuň sportmenleriniň hem resmiýleriniň güýçlendirijiji dermanlary giňden ulanmak işine baş goşanlygy, doping warlyklaryny geçirmegi kynlaşdyranlygy we dopingiň ulanylmagyny ýaşyrandygy aýdyldy. Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň başlygy Vadim Zelichenok dopinga garşy komissiýasynyň hasabatynda doping dernevlerden boyun kaçıranlığı aydılayan kəbir yağdaylar babatında öz edaratının işleşmeyi razilik berenliğini ama kəbir vakalara karşı çıkanlığını xabar verdi. Biz kəbir pozisiyalar bilen ılalaştık. Şol bir vaxtıda biz kəbir düzgün bozmaların kuramamızın önkü yolbaşçılarının kol astında ondan ençeme vaxt ön bolanlığını düşündürdük deyip Zelichenok TAS agentliğine aitti. Şeyle Orsiýetiň resmiýeti biz kəbir zatları kabul ediyariz. Beylikli zatlara olsa karşı çıkış ediyariz. Olaryň käwirleri EYM düzüldi diýip Associated Press agentligine aýtdy. Orsiýet Federasiýasy käwir sportmenlerini aklamagy finansiýarka Orsiýetiň sport ministri Vitali Mutko halkara federasiýasynyň amala aşyrjak bolýan hereketlerine garamazdan Orsiýetiň 2016-njy ýylda Rio-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny boykot etmejegini aýtdy. Ol Orsiýet boykota garşy, Orsiýet sporta siýasatyň goşulmagyna garşy diýdi. Mutko Orsiýetiň doping problemalaryny çözmek üçin EYM ädim ädiýänligini bellädi. Onuň Associated Press agentligine aýtmagyna görä Orsiýetiň Olimpiýa komiteti, Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň öňkü başlygy Valentin Balakhnichewiň dolandyryjylar geňeşinden çykmagyny sorapdyr. Balakhnichewiň wezipesinden çekilmeginiň öňü sirasynda şu hepdede Orsiýetiň dopinge garşy laboratoriýasynyň ýolbaşçysy Grigori Rotchenko işden çekildi. Ol 1,5 000 doping nusgasyny bilgatlaryň ýok etmek taýyplanýar. Şol bir wagtda halkara Olimpiýa komitetiniň prezidenti Thomas Bach Orsiýetiň Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Aleksandr Zhukov bilen 10-njy noýabrda Şwitsariýada duşuşdy.
Kärdeşim gödelim taýýarlan maglumatyn dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Xitoydan 2 günlük resmi saparından iýdine Aşgabatda dolandy. Şol saparyň dowamında dürli meseleler bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada hem gurrun edilipdir. Xitoy bilen Türkmenistan'ın arasında söwda hyzmatdaşlygy diýilende ilk bilen gazy ýady düşýär. Sebäbi Xitoy Türkmenistan'ın gaz eksporty boýunça ýeketäk söwda partnery bolup durýar. Türkmenistan'ın ykdysady taýdan Xitoýa bolan bu garaşlygy ýakyn we uzak möhletlerde Aşgabat üçin nähil netijeler berip biler. Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen söhbetdeşdik. Türkmen-Xitoy aragatnaşy barada gurrun edilende ilk bolup ýady düşýän zat energiýa hyzmatdaşlygy bolup durýar. Emma prezident Berdimuhammedowyň häzirki saparynda bu meselede täze ylalaşyk hakda gurrun bolmady. Onu bu saparyň maksady näme bolup biler?
I just read the official report of the visit.
Men bu sapar bilen bagly ýangy Türkmenistan rowda çap edilen käbir resmi habarlar okadym. Habarda Berdimuhammedowyň bu saparynyň maksadyny iki ýurdun aragatnaşygyny täze tapgyra çykarmakdan ibaret bolandygy aýdylypdyr. Men edil şu habara Türkmenistanyň Xitoya bolan garaşlylygynyň täze tapgyra hökmünde baha bererdim. Sebäbi eger bu sapar bilen bagly ýangy habarda energiýa agzalmasa da perdeniň arkasynda näme bolýar diýen soraw keserip dur. Menin pikirimçe Berdimuhammedow ýa-da bu iki ýurdun arasynda dowam edýän bir ýagdaý hakda gurrun etmek üçin, ýagny Xitoy Türkmen gaz turbasy barada pikir alyşmak üçin giden bolmaly, ýa-da algy bergi barada gurrun etmek üçin, ýa-da Trans-Ogan gaz proýekti üçin karz pul sorap baran bolmaly. Elbetde bu saparyň detallary has soň ýüze çykar.
Türkmenistan contracted with China when they build the pipeline.
Garaşlylygyň täze tapgyry diýende näme diýjek bolýar?
It's a nightmare scenario for them because obviously 100% dependency brings
Gaz eksporty Türkmenistanyň girdejisiniň taf ählisini emele getirýär we Xitoy bolsa gaz boýunça Türkmenistanyň ýeketäk söwda hyzmatdaşy. Bu hyzmatdaşlygyň ümitçileriniň geljekde diňe artmagyna garaşylýar. Bu maňa 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň Orta-Asiýa bolan garaşlylygyny ýatlatýar. Garaşlylyk diýenimde edil şu ýagda ýönsi çekçek boldum.
Which is vital for the president and his entourage same power.
Xitoya iqtisad taýdan dolu garaşly bolmak aşabadyň ýakyn hem uzak möhletli bähwitlerini göz öňünde tutup aýtsak, iş ýüzünde näme anlaýar?
Different in perception of the deal influence different attitudes towards the wider relationship.
Islendik ýurda 100% garaşly bolmak prosesiň ähli tapgyryna öz täsirini ýetirer sebäbi Sada söz bilen aýtsak ol Aşgabatyň Xitoya garaşly boljagyny aňlatýar. Bu garaşlylyk söwda prosesinde, söwdanyň şertleriniň keskitlenişinde we onuň detallarynda hem ýüze çykar. Şeýle-de Türkmenistan üçin onuň Xitoya aktarýan gazy eksportynyň 100%-ny emele getirýändä bolsa, Xitoy üçin Türkmenistandan alýan gazy onuň importynyň 100%-ny emele getirmeýär. Bu hem Xitoyň söwdadaky pozisiýasyny güýçlendirýär.
At the moment, unfortunately, I think that Turkmenistan is an energy cul-de-sac.
Garaşlylyk düşnükli, emma Türkmenistanyň häzirki kyn ykdysady ýagdaýynda kömege zerurlygy bar. Şeýle ýagdaýda onuň Xitoydan başga çykalasy barmy näme?
The other options are quite problematic at the moment. The West sending Turkmenistan thus westwards.
Howa Türkmenistanyň günbatara gazakdyrmak mümkinçiligi häzirlikçe mümkin däl. Trans-Caspi proýekti barada kän gurrun edildi, emma ol başa barjagy meňzemeýär. Trans-Ogan proýekti barada hem soňky dogry gurrunlar kän. Elbette ol dolu mümkin däl dip bolmasa da onun başa barmağa tıkın sebäbi Türkmenistan gurjak diýeni bilen hem tehnologiýa taýdan ýeterlik mümkinçiligi ýok we Oganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy bolsa iň esasy mesele bolup durýar. Sözüň dolu manysynda Türkmenistan şu wagt näme etjegini bilenok. Şeýlelikde Xitoyň ýeketäk söwda partnery bolmagy Aşgabat üçin erbet ýagdaý emanetçek. Türkmenistanyň edipläjek işi şu pursatdan peýdalanyp gysga möhletde alternatif çykalga tapmakdyr.
In the short term and then making some arrangements. But I think we will see some significant change.
Glasgow Universitetiniň Merkezi boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyr edip bilersiňiz. Olary diri gör kadın atly halkara kampaniyasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komitetine Boris Şeýhmyradowyň işi boýunça kesgitlenen wagt taralygynda jogap bermekden boyun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Bu maglumatyň mazmuny bilen sizi kardeşim gözel tanış eder.
Olary diri gör kadın atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komitetiniň Boris Şeýhmyradowyň işi boýunça kesgitlen wagt aralygynda jogap bermekden boyun gaçyranlygyny habar berýär. We muňa uly gynanç bildirýär. Biz Türkmenistanyň hökümetini gaýra goýulmazdan Birleşen Milletler Uramasyna we Şeýhmyradowyň maşgalasyna jogap bermäge, şeýlede Şeýhmyradowyň hem onuň maşgalasynyň depelenen hukuklaryny digeltmek boýunça gysgaly çäre görmäge çagyrýarys. Türkmenistan muny Birleşen Milletler Uramasynyň komitetiniň kararyna laýyklykda yerine ýetirmeli diýilip beýannamada bellenýär. 2014-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri 2002-nji ýylda ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilen Boris Şeýhmyradowyň hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Bu kararda türkmen häkimetleriniň komiteti we Şeýhmyradowyň maşgalatyna jogap bermek üçin ketgitlenen wagt möhletini 2015-nji ýylyň 9-njy noýabrynda dolanlygyny habar berýän Olary diýri örkezin kampaniýasynyň beýannamasynda türkmen hökümeti tarapyndan hiç hili jogabyň bolmandygy aýdylýar. Maglumaty görä komitetiň karary Boris Şeýhmyradowyň aýaly Tatyananyň arzasynyň esasynda gelinipdir. Komitet Şeýhmyradowyň zor bilen ýitirim edilmeleriniň pidasydygy, Türkmenistanyň hökümetiniň onuň janyny aman saklamagy başarmandygy we onuň gynamalardan azat bolmak hem adalatly suwd edilmek hukuklaryny depelenligi barada karar çygaryptyr. Şeýlede komitetiň Tatyana Şeýhmyradowanyň özüniň hem gynamalardan azat bolmak hukugynyň bozulanlygy barada karar çygaryp, onuň ençe meýiliň dowamında adamsynyň ykbaly barada hiç bir maglumata eýe bolmazlygyny gynama diýip kesgitlendigi maglumatda bellendi. Birleşen Milletler Uramasynyň komitetiniň Türkmenistanyň hökümeti Boris Şeýhmyradow we kanun tarapyndan gorugy üçin etmeli, şol sanda ony derhal boşatmaly we başdan geçiren kynçylyk üçin kompensasiýa bermeli. Onuň aradan çykan ýagdaýynda jesedini maşgalatyna tapşyrmaly, maşgala hem kompensasiýa tölemeli diýip hasap edýänligi Olary diýri örkezin atly halkara kampaniýasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň gol astynda daşary işler ministri we wicepremier wezipelerinde işleýän Boris Şeýhmyradow 2002-nji ýylyň 29-njy dekabrynda 25 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Niýazowa garşy diýilen hüjüme gatnaşyk taýyplandy. Suwdyň 25-nji dekabrynda Şeýhmyradowyň tutsak edilmeginden 4 gün soň çykaran bu karary 30-njy dekabrynda suwd diňlenşigi geçirilmeden halk maslahatynyň karary bilen ömürlik türme tutsaglygyna öwrüldi. Şol döwürde Türkmenistanyň jinayet kodeksinde ömürlik türme tutsaglygy göz öňünde tutulmandy. Diňe 2 aýdan soň 2003-nji ýylyň 5-nji fevralynda halk maslahaty döwlete dönüklük barada we 25-nji noýabr wakalaryna gatnaşanlary dönüklür diýip atlandyrmak hem olara ömürlik türme tutsaglygyny bermek barada karar çykardy. Şeýlelikde Şeýhmyradow ömürlik türme tutsaglygyny kanuny esas bolmazdan oňa hökm çykarıldı diýip türkmen türmelerinde direksiz tenler barada maglumat berilmegini talep edýän halkara kampaniýasynyň maglumatynda aýdylýar. Şeýlede Şeýhmyradowyň işiniň Türkmenistanyň türmelerinde adamlaryň zor bilen ýetirim edilmegi bilen bagly onlarça wakanyň diňe biridigi bellenýär. Şeýlede maglumatda bellenişine görä Birleşen Milletler Uramasynyň komitetine jogap bermedik türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türme sistemasynda adamlaryň zor bilen ýetirim edilmegine degişli problemany çözmegi beýlede dursun, eýsem boyun almagy da islemeýän bolmagy mümkin. Şol birokda da Türkmenistanyň öz kanunlarynda halkara kanunlaryň şol sanda Birleşen Milletler Uramasynyň kararlarynyň milli kanunlardan ileri tutulýanlygyna maglumatda üns çekilýär. Türkmen türmelerinde yitirim edilenlerin ıkbalı varada maglumat berilmege uğrunda hareket edýän Olary diýri örkezin atly halkara kampaniýasy biz prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Olary diýri görkezmäge ündiýäris diýýär.
Kardeşim gözölüň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada hem öz pikir araýyşlaryňyzy bellikleňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimize jaň edip bilersiňiz. Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455. Britaniýanyň CAF Sahavatlılık Fondunun tədə xəsavatında Türkmenistanda adamların arasındakı sahavatlılık, mətəcə, maddi yardım vermək dərəcəsinin pesağa çanına aydılıyar. Bu xəsavatdakı reyting Qalump kampaniyasının 2014-cü ildə dünyanın 145 yurdunda geçirən barlıqları esasında düzülübdür. Bu varada kardeşim Yoşan Anurvanın tayarlan məlumatını bilelikdə dinləliyin.
Türkmenistanlı ilatın arasındakı sahavatlılık, Mätäji goly ýuk adamlara goltgy kömek görmek derejesiniň pese gaçanyny gaýdylýar. Britaniýanyň KAF sahawatlylyk fondy dünýä ýurtlarynda hususy sahawatlylygyň reýtingini World Giving Index 2015 sahawatyny çap etdi. Şeýle sahawatynyň 6-njy gezek çap edilýär. Hasavatdak reytinik, yalnız derece Gallup kampanyasının 2014-cü yılda dünyanın 145 yurdunda geçiren bağırlıkları esasında düzülüptür. Yurdun reytingi, yani hasavatlılık derecesi 3 uğur boyunca görközülerin ortası ehemmiyetine bağlı. Yani onlar, hasavatçılık kuramalarını belirleyen peşkeşin möçveri, meyletinsi olu işleyenlerin sahni, kömeği mehtet, neyatans adamları koltuğu berilişi bilen bağlı. 2015-nji ýylda sahawatlylyk boýunça öňbaşçylyk Myanmara düşýär. Bu ýurtda ýylatyň 3-den 2 bölegi sahawatlylyk bilen meşgul bolýar. Ikinji ornuny Amerikanyň Birleşen Ştatlary, 3-nji ornuny bolsa Täze Zelandiýa durýar. Sahawatlylyk boýunça 4-nji we 5-nji ornlar degişlikde Kanada hem-de Awstraliýa berilipdir. Dünya yurtlarının sahavatlılık görközlüsünü Angliya, Niderlandlar, Sri Lanka, İrlandiya ve Malazya hem ilkinci onluğa giriyar. Kömeği mehtet, neyatansı adama koltuğu vermekte dünya yurtlarının önünü berleyen kömeğin meçhveri boyunca İran, kömekçilerin sahanı boyunca olsa Hindistan çeker. Dünya yurtlarının arasında sahavatlılıkta en gizdaki 1.45'in zorunu burnunda alıptır. Hatay bilen Yemen'de şahsı sahavatlılık işi bir yurtta kakaranını bir neme ganimat olup çıkıptır. Odalki esteri yurtlarının arasında sahavatlılık işinde cumartlık korkozmökte Kırgızistan ile Özbekistan öne saylanıptır. Bir yurtlar değişiklikte 18. ve 27. ornuları eyleyer. Kazakistan 56. Ukrayna 89. Estonya 99. Belarus 103. Latvia 110. ornalıptır. Moldova sahavatlılık görközlüsünü 120. Azerbaycan 122. Ermenistan 138. Litva bolsa 142. orna ýeläpdir. Türkmenistan 2015-nji ýylyň sahavatlılık görközlüsünü 71. orna alypdyr. Gepin gerdisine aydılsa Türkmenistan'ın sahavatlılık derecesi 2013-2014 yıllarda has kogdu. Yani şol yıllarda Türkmenistan mätäç adamlara sahavatlılık kurumaları ya da meyletinçilik işleri arkalarla gönü koltuğu vermekte 26. ve 23. orunları eyleyerdi. Britaniyanın KAF sahavatlılık kurumasının tədi hasavatına göre 2013 yılda Türkmenistan'ın kömögi mätäç adamlara koltuk verenlerin sahni düyüplü kemeliptir.
Kardeşim Yoşun Anurvanın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, hasavatda Türkmenistan'a berilen bahı varada siz nem pikirde? Bu varadakı pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim sosyal ulumlarında aksa hipalarımızda hem kaldırıp bilersiniz. Facebook'ta bir de Azatlık Radyosu Fkontakte'de olsa Azat Havar adı bilen tap bilersiniz. Aşşabatda iki meçide yıkılma kopunun avanyanlığı haber verilir. Şol bir vaxtda sonki yıllarda Aşşabatda eyyem 7 tane meçidin hem yıkılanına aydılar. Biz yıkılma kopu bilen yüzeyiz olayan meçidler bilen gıdıklanıp Aşşabatlı yadıcı Aman Murat Bugayf bilen söhbetteş olduk. Amanrada Aşşabatda iki meçide yıkılma kopunun avanyanlığını aydınız. Bular haysi meçidler ve nerede yerleşer?
Bularım ilkincisi Aşkavadın ozul 8. Mart deyip atlanırlayan etrapçasının yolatın köşesinin uğruna yerleşen Akva metsiydi. İkincisi oldu Köyne Aeroport deyip atlanırlayan etrapçanın Yaşıl Tuğ köşesinin 10. ayına yerleşen Hoca Ahmet Yasov metsiydi.
Amanrada bu metçitleri neyme sebepten yıkılma kopavan yer?
Akva metçidine yıkılma kopu şu tevrekti. Koloydu Ullar mağı verilen Aşkabat şəhərini avadarlaşdırmaq boyunca 13-cü tapqır tamamlanını innem Qazanın bunu orta bölüğünü avadarlaşdırmaq o yerdə təzə binaları salmaq işi devam etdirliyə aqlam etcidim edil sol quruluşuqa qavat geliyə Xoca Ahmet yaqam etcidim edil sonun yali Hayadır Aşkabatda xalqara aeroportu salinyə ona derek ikinci terminal ipa atlanırın köyünü aeroportun binahı ullulliyə şu binanın da tevrağın nəqcayları avadarlamaq, avatlamaq onların kəvirini yıkıp yerine Tezden binalar salmak iş devam ediyor. Yine mescitlerin içine de kurulayan kuruluşlar sebepli yıkılmak hopu avanıyor. Yani şu mescidin tuğruğundaki adamlar gurur veriyorlar.
Aman Radayn, karışlılık yıllarını aşıbatta yem 7 mescidin yıkılandığını aittiniz. Olur hays mescidler?
Olurun ilkincisi Aşkabat'ın gazı deyip atlanırlayan etrafçasının Maraş Kusat'ın uğruna yerleşen Hedreti Omur Mescidi'di. Beylekti Hedreti Omur Mescidi ile konuşçulukta yerleşen İmam Rıza Mescidi'di. Bir tapavut ol önkçe Fadırki Niyaz Kusat'ın uğruna yerleşiyordu. Yeni devir yıkılan mescidlerin bir Hedreti Ali Mescidi ve Türkmenistan ile İran'ın arasındaki yolun bunun orta yolunu yerleşiyordu. Ol Aşkabat şehrinden Çençak bilen 3-4 kilometr bunun ortada yerleşen mescitti. Yıkılan mescitlerin bir ve Aşkabat'ın 8 Mart rayonuna değişli olan Partizan Kösesi'nin 109. ayına yerleşen İmam Ağzam mescididi. Şeyle de Aşkabat'ın ileri Karadamak Ovası'nın mescidi Kurban Muhammed Ahun mescidi yıkılan mescitlerin biri. Bir ileriki Karadamak Ovası'nın Kurban Muhammed Ahun Kösesi'nin 24. zayinine yerleşen mescitti. Yeni bir mescit bir Aşkabat'ın gayrasındaki Gayrak Karadamak ya Şor Ovası patlanırlayan Ova'daki Abadan mescididi. Yıkılan 7. mescit bir Aşkabat'ın Çoğullu deyip adlandırılayan Pasiolo'nun şehirçesinin merkezine yerleşen Çoğullu mescididi. Yine şu 7 mescid yıkıldı. Fekra.
Şimdi Amanra'da umuman aydılarına karıştırılan ilkinci yıllar bilen deneştirip aydanmadı. Aşkabat'ta hedir kıvatlı mescidlerin sahne adalı mı ya da köpürlü mü?
Aşkabat şehrinde cemi 14 tane mescid vardı. Şol 14 mescidine ben önde tanıdım. 7'si den yarısı yıkıldı. Onun ağzını mı köpürtü mü bunu dinleyicilerimi bu yetirir deyip çak ediyen. Fekra.
Sizin hem sözünüzden çak etsek şu mescidlerin den yarısı yıkılıptır. Yani bu mescidler Güreymeğe ilatın talabını ödebiliyor mu?
İlatın talepini ummana ödeye yönü ilat sol laytada cuma namazına ya da bayramçılık namazlarına katılacak olur. Suda alıp yolları sökmeli oluyorlar. Sol mescitlerin yıkılırlığı beylek mescitlere laytada Aşkabat'ın Urur tarafında yerleşen Ertuğrul Gazi mescidini adamların köp yığının yerli sebepli mescidin içinde derle hova yağdayı Anruz'un mümkünçülük verse onun mescidin hovlusunun içinde de namazlıklarını yazıp namazı duruyorlar ya da mescide gayri ibadetler etmeye varıyorlar. Umuman mescidlerin içine mehellenin sığmayan vakitleri seyretler. Sehra.
Aman Rada Aşkabat'tan gepleşimize atlaşıp berin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun. İyi işinize revaç olsun.
Hormatlı dinleyiciler, biz Aşkabat'ta yıkılan mescidler barada cikmecik malumat veren yürüte infografik hem tayarladık. Bu infografika ve beylik video fayırları tomoş etmek için size adatavar.com web saytımıza çağırıyoruz. Web saytımda Türkmenistan'dan garum.info ocak.org arkalı girip bilersiniz. Şeride kadarlı dinleyiciler, gepleşimizde efirden malumatlarımız barada öz pıkrar eşlanıdı, beyliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz bizimle metbuğut E-mail belgisi gmail.com e-mail adresimiz arqali hem xabarlaşıp bilersiniz. Ya da bizim Moskvadaki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Şunun ulan xabarlar günlülü gepleşimizi geçirip oturuyat programmanı Pragadaki studiyodan men Sehra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinləp bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.